tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Posle novog poništavanja vize, postupak protiv Novaka Đokovića prebačen u Australijski savezni sud. Krizni štab razmatra epidemijsku situaciju u Srbiji. Mir i stabilnost su od ključnog značaja za ceo region, zaključili u Beogradu Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Predsjednik Srbije razgovarao i sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije o predstojećem referendumu. Zdravstvenim radnicima se isplaćuje po 10.000 dinara državne pomoći. Hakerski napad na većinu sajtova ukrajinske vlade. Zapad sumnja da iza toga stoji Moskva. Srpski teniser Nikola Milojević plasirao se u završnu rundu kvalifikacija za otvoreno prvenstvo Australije. Posle jutarnjeg mraza, sutra oblačno, temperatura od 4 do 10 stepeni. Sud u Melbourneu odlučio je da najbolji teniser sveta Novak Đoković, kome je drugi put poništena australijska viza, ostane van pritvora do večeras i postupak protiv njega prebačen je u Australijski savezni sud. Sutra Đoković treba da razgovara sa imigracionim službenicima, posle čega će izvesno vreme boraviti u kancelariji svojih advokata. Detaljnije Željko Stefanović.
Suđenje je počelo u petak ujutru po našem vremenu pred sudijom Antonijem Kellyjem, kada su obe strane imale uvodne izlaganja. Đokovićevi advokati spremili su žalbu i ona je podneta sudiji Kellyju, koji je odložio momentalnu deportaciju iz zemlje do subote, ali je postupak sada prebačen na Savezni sud. U slučaju da sud odluči njegovu korist, moći će da nastupa na Australijan Openu, ali u slučaju da potvrdi odluku federalne vlade, Novak će morati da napusti Australiju i pretimu trogodišnje zabrane ulaska u zemlju. Najavljeno je da će Novak Đoković večeras u 22 časa biti ponovo ispitan na sudu. Podsjetimo se posljednjeg izveštaja naše kolege Saše Jankovića u vezi događaja koji je u najmanju ruku uzburkao svetsku javnost. Bila je to danas tema broj 1 u agencijskim i novinskim izveštajima.
Sutra u 8 ujutru po lokalnom vremenu, što je 22 po srednjeevropskom, Novak će također biti saslušan od strane imigracionih vlasti. U svakom slučaju, Novak je za sada tu i večeras neće biti u imigracionom pritvoru, on će ostati u svojoj kući koju iznajmio i gde boravi za vreme turnira.
U federalnom sudu u Melbourneu proces je vodio Antony Kelly, koji je vodio suđenje i pre nekoliko dana kada je stornirana odluka da se Novaku poništi viza prvi put. Posle prebacivanja ingerencije Saveznom sudu, oglasio se Novakov advokat Nicholas Wood, koji istakao da bi sudija Kelly trebalo da zadrži postupak u federalnom sudu u Melbourneu, a ne da ga prebacuje na Savezni sud, jer bi se time uštedelo vreme. Potvrdio je da njegov klijent nije vraćen u pritvor, kao i da će se naći pred sudom u subotu. Greška ministra je, naveo je Wood, strah od antivakserskog bujenja, ukoliko Đoković ostane u Australiji. Novakov pravni tim optužuje federalnu vladu jer je odluku o ukidanju vize objavila u petak u 18 časova, čime je dodatno smanjila mogućnost na odgovor i žalbu. Gospodin Đoković treba da igra meč u ponedeljak ili utorak uveče. U tim okolnostima mi smo veoma zabrinuti zbog vremena, rekao je pored ostalog advokat Nicholas Wood. Kako je dogovor da Đoković izađe na saslušanje u petak u 8 časova, odnosno 22 po srednjeevropskom vremenu, Lloyd je potvrdio da neće biti pritvoren do tog trenutka. Kako nastavak svojevrsne agonije doživljava naš tenis sručnjak, dugogodišnji selektor Davis Cup reprezentacije Radmilo Armenović.
Mislim da će Novak imati teške trenutke večeras, jer večeras ide na saslušanje negde oko 22 sata po našem vremenu i to će ga dovesti kao pritvorenika. On će u međuvremenu, kad njegovi advokati ga budu saslušavali, odnosno kad budu pravili koncepciju kako da ga brane, on će biti pritvorenik i doveće ga na saslušanje kao pritvorenika. Mislim da su ga vlasti u Australiji preterale, jer jednostavno, bez obzira i da ako je nešto pogrešio, ne znam, u tim formularima, da je pogrešno popunio, sve to nije tako bitno, on je jednostavno došao u Australiju da igra tenis i ništa drugo. U svakom slučaju, vlasti u Australiji su se sramno ponašale i to je jedna moja velika osuda u odnosu na te ljude u Australiji i jednostavno, i ja više ne želim nikad da odem u Australiju, bio sam 3 puta, a više nemam želju da odem nikad više, jer to su ljudi koji nisu razumni i koji se ponašaju veoma loše prema Srbima, a pogotovo prema Novaku Đokoviću.
Odmah po saopštenju odluke da se proces Đokoviću prebaci u Savezni sud, oglasio se i Nikola Pilić, pružio Novaku Đokoviću podršku i istakao da je sramota što se australijski vlasti ovako ponašaju prema najboljem teniseru sveta. Mogli su da kažu Novaku da ne može da igra i da ne dolazi, a ne da mu direktor turnira i lekari daju zeleno svetlo, a kad je stigao, tretirali su ga kao kriminalca. Novak to nije zaslužio. Sramno je to što mu rade, zaključuje Nikola Pilić.
O svim novim informacijama iz Melburna obaveštavaćemo vas u našim narednim emisijama. Na sednici kriznog štaba, koja bi trebalo da je počela u 15 časova, bit će razmotrena epidemijska situacija, pošto se već nekoliko dana registruje petocifreni broj novozaraženih. Pritisak na COVID ambulante ne popušta, ali nema dramatičnog broja porasta obolelih na bolničkom lečenju. S druge strane, povećano je angažovanje zdravstvenih radnika u lokalnim domovima zdravlja. U susret početku nove školske godine procenjeno je da đaci nisu generatori epidemije. Osnovce u Vojvodini od ponedeljka čeka neposredna nastava u školama, dok će srednjoškolci na časove dolaziti dan za danom podeljeni u dve grupe. Novo je to da je obavezna upotreba maske i za zaposlene i za učenike sve vreme tokom boravka u školi. Detaljnije Ivan Jovanović.
Virus korona ponovo pojačava aktivnost u Srbiji. Imunolog i biolog iz Instituta za primjenu nuklearne energije, Sergej Tomić, rekao je da raste broj pacijenata kojima je testovima potvrđena infekcija.
Svedoci smo da jako brzo raste broj novozaraženih. Da li je logičan? Mislim da smo jedini u svetu organizovali okupljanja, dozvolili okupljanja za novogodišnje praznike, pa u tom smislu možda i jeste logično ovako brzo povećanje broja zaraženih, ali svakako nije dobro, niti je racionalno dozvoliti tako nešto, pogotovo vodeći se ovim novim podacima o zaraznosti novih sojeva i tako dalje.
Epidemiolog iz Zrenjanina Radivoj Filipov osvrnuo se i na kliničku sliku pacijenata u najnovijem talasu epidemije.
Za sad ovaj porast broja obolelih ne prati povećana potreba za lečenjem u bolničkoj sredini. Virus gripa jeste potvrđen na teritoriji Republike, ali dominantna infekcija COVID-19. Sve one osobe koje imaju neke tegobe treba da se jave zdravstvenoj službi. Na početku bolesti tegobe su blage, jedan broj pacijenata je također bez ikakvih tegoba. Što se tiče zaraznosti, ona počinje i pre pojave prvih tegoba. Ukoliko dođe do zanemarivanja ovih činjenica, omogućuje se dalje širenje zaraze.
Prema rečima Brankice Savić iz COVID ambulante zdravstvenog centra Užice, situacija je slična i u tom delu Srbije.
Ovo je sad novi soj, daje lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva. 99% pacijenata počne i završi pregled kod nas. Samo 1% se uputi na bolnicu na pregled i eventualno neko bolničko lečenje. Vrlo mali broj pacijenata se šalje u bolnicu na pregled i zato je u ovom krugu sada najveće opterećenje na našoj COVID ambulanti.
U susret početku nastave u školama, Ministarstvo prosvete analiziralo je i podatke o broju učenika kojima je u najnovijem talasu epidemije potvrđena infekcija virusom korona, kaže pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić.
Kada je bilo 13.600 pozitivne opšte populacije, bilo je samo 280 učenika, znači 2% učenika odnosno na celokupnu opštu populaciju. Škole nisu mesta gde se virus prenosi kao neki generator epidemije. Moramo da pričamo o tome da maske budu obavezne kako za zaposlene, što je bilo do sada, tako i za učenike. Od samog ulaska u školsko dvorište do izlaska, baš zbog ovog virusa.
Pašić je također rekao da će na odluku po kom modelu će se odvijati nastava najviše uticati aktuelna epidemijska situacija.
Postoje ti indikatori i parametri koji se posmatraju. Bukvalno za svaku lokalnu samoupravu, za svako deljenje, za svaku školu. Mi gledamo, zaštitimo prvenstveno učenike i zaposlene, a da damo podršku i medicinskom delu. Sad je veliki udar na COVID ambulante, nije na bolnice, kao što je bilo u prethodnoj varijanti kad je Delta. Mi smo isto apelovali kao tim da jednostavno roditelji, učenici i zaposleni izbjegnu ta masovna okupljanja, kako u zatvorenom, tako i u otvorenom prostoru, baš tamo gde se te mere ne sprovode.
Osnovcima u Vojvodini danas se završava raspust. Kako sada stoje stvari, od ponedeljka ih čeka neposredna nastava u učionicama. Srednjoškolci će na časove dolaziti dan za danom podeljeni u dve grupe.
Najangažovaniji u borbi protiv korone, zdravstveni radnici, danas dobijaju državnu pomoć u iznosu od po 10.000 dinara. U ponoć počinje i prijava mladih za 100 evra pomoći, najavio je ministar financija Siniša Mali. Opširnije Nataša Aćimović.
Jednokratnu novčanu pomoć dobit će 122.462 zdravstvena radnika. Svi oni koji su zaposleni u zdravstvenom sistemu, u vojnim bolnicama, u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, ustanovama socijalne zaštite, ali i u zavodima za sport i zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije, rekao je ministar financija Siniša Mali.
I ovo je samo deo naše kontinuirane podrške zdravstvenim radnicima i naša želja da im kažemo jedno veliko hvala za sve i žrtve i energiju i vreme koje evo posvećuju borbi za život i za zdravlje građana Srbije već 2 godine unazad. Još juče smo prebacili novac Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, dakle oni će danas te isplate izvršiti. U ovom trenutku ako uporedite plate danas, recimo sa ovom januarskom povećanom platom i odnosno na 2011. godinu, 85% je veća plata medicinskih sestara danas nego što je bila 2011. godine. Lekar specijalista ima 68% veću platu, bila je negde oko 604 evra. Ove godine će biti već preko 1000, 1050 evra.
Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost je početkom decembra prošle godine zatražio od vlade da isplati novčanu pomoć svim zaposlenima u tom sektoru zbog njihovog angažmana i predanosti u borbi protiv korone, ističe predsjednik tog sindikata Zoran Ilić.
Kao sindikat smo naravno podnosili i druge zahteve, očekivali smo i delimično i veće povećanje plate, ali kako to nije došlo, onda smo insistirali na ovoj nagradi i vlada je razmotrila te mogućnosti i danas kreće isplata svim zaposlenim u zdravstvu po 10.000 dinara i u socijalnoj zaštiti naravno. I dalje ćemo insistirati na poboljšanju ekonomskog i socijalnog standarda zaposlenih za 2022. godinu. A dobro, mislim svaki dinar i ovo će delimično i malo popraviti taj neki materijalni status, ne mnogo, ali bar koliko toliko.
Osim zdravstvenih radnika, državnu pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivrednosti dobit će i mladi od 16 do 29 godina. Njihova prijava preko portala Uprave za trezor počinje u ponoć i trajaće do 30. januara.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ocenili su u Beogradu da su mir i stabilnost od ključnog značaja za ceo region.
Dodik je istakao da se protiv Republike Srpske i srpskog naroda u BiH vodi besprizorna politička i medijska kampanja, ne samo u Sarajevu, već i u brojnim zapadnim centrima moći. Kao primjer ukazuje na obeležavanje dana Republike Srpske i najbrutalnije uvrede koje su tim povodom usledile iz Sarajeva i od mnogih zapadnih političara, a koji su običan događaj na kojem su prisustvovale regularne i legalne policijske snage Republike Srpske, predstavili kao pretnju miru, dok stvarno ugrožavanje mira od strane muslimanskih paravojnih jedinica, zelenih beretki i njihovo okupljanje u Sarajevu i Budžimu nisu ni pomenuli. Dodik je naglasio da je srpskom narodu gotovo nemoguće da se izbori za pravdu i dosledno sprovođenje Dejtonskog sporazuma zbog jednostranog i pristrasnog pristupa, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Vučić je ocenio da su američke sankcije protiv Milorada Dodika i drugih zvaničnika Srpske užasan presedan i da jedino mogu da donesu katastrofalne posledice po razvoj odnosa između 3 naroda i 2 entiteta u BiH, ali i šire, u celom regionu. Sankcije su uvek donosile samo problem, a nikada rješenje, dodao je Vučić. Imajući u vidu težinu pozicije celokupnog srpskog naroda, posebno neprimerene i nepravedne pritiske protiv Republike Srpske i njenog rukovodstva. Predsjednik Vučić je zamolio Dodika i sve političke snage u Srpskoj da učestvuju u radu zajedničkih institucija u BiH i na najbolji način štite interese srpskog naroda i Republike Srpske. Vučić je istakao da je svaka odluka na rukovodstvu Srpske, ali da i predsjednika Dodika i sve političke predstavnike u Republici Srpskoj moli da razmotre njegov predlog, jer je jasno da neki politički činioci koji suštinski ugrožavaju stabilnost celog regiona, neistinama i insinuacijama krivicu pokušavaju da prebace na srpski narod i Republiku Srpsku. Moja molba predsjedniku Dodiku i svim političkim faktorima u Republici Srpskoj nije zahtev da se sa bilo čime saglase ili za bilo šta glasaju. Naprotiv, moja molba je da sto gdje treba da sede predstavnici Republike Srpske ne bude prazan i da se na najbolji mogući način bore za interese entiteta i srpskog naroda, naglasio je Vučić.
Posle tog sastanka predsjednik Vučić razgovarao i sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Tema je bila održavanje predstojećeg referenduma i u srpskim sredinama u pokrajini. Predstavnici Srpske liste kažu da se nadaju i veruju Evropskoj uniji, a koliko će ono ispuniti svoje obećanje, vidjet će u nedelju. Srpski predstavnici tvrde da neće prihvatiti predlog Albanaca da glasaju poštom ili preko kancelarije za vezu u Prištini, jer nisu građani drugog reda. Izveštava Marina Bajić.
Predstavnik Srpske liste Dalibor Jevtić kaže da je situacija u južnoj pokrajini teška, posebno na jugu. Nemogućnost održavanja referenduma u nedelju stvorilo bi dodatne tenzije koje, nam tvrdi Jevtić, nisu potrebne.
I u tom smislu je velika odgovornost na međunarodnoj zajednici, na predstavnicima međunarodne zajednice, i mi čekamo njihov odgovor, njihov sljedeći korak i šta je oni što mogu da učine da obezbede da svi oni koji žele da u nedelju iskoriste svoje pravo glasa i izađu na referendum, to je učinjeno bez ikakvih problema.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić pohvalio je jutrošnju reakciju zemalja Kvinte. One su u zajedničkom saopštenju pozvale vladu privremenih prištinskih institucija da dozvoli Srbima na Kosovu i Metohiji da u nedelju, 16. januara, glasaju na referendumu o promjeni Ustava Srbije.
I zahtevamo od Evropske unije da pređu sa reči na dela. Dosta su pričali, dosta su obećavali. Mi smo im verovali, posebno mi Srbi sa severa Kosova, jer smo izašli na izbore 2013. godine upravo verujući u bolju budućnost, verujući u taj evropski put. Međutim, u nedelju će Evropska unija, to jest Eulex, pokazati svoje pravo lice. Da li su za evropski put, da li su za priključivanje tom evropskom putu ili je to samo prazna priča.
Rakić je pozvao Srbe da u nedelju izađu na referendum u što većem broju. Srbi na Kosovu i Metohiji nisu, kaže, građani drugog reda i zato neće glasati putem pošte ili kancelarije za vezu u Prištini, što je bio predlog albanske strane. A premijer privremenih institucija Albin Kurti najavio je da će sutra u Kosovskoj skupštini biti održana vanredna sednica povodom održavanja referenduma na Kosovu i Metohiji. Mediji navode da je sednica skupštine zakazana za 14 časova.
Dva dana pred referendum 16. januara Republička izborna komisija je saopštila da je sve spremno za glasanje. Glasači treba da odgovore na pitanje da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Pravni stručnjaci pozivaju građane da u što većem broju izađu na referendum i tako obezbede pokretanje svih neophodnih promjena Ustava u oblasti pravosuđa koje bi garantovale oslobađanje pravosuđa od političkog uticaja i njegovu nezavisnost. Pripremila Ida Maričić.
Ukoliko većina izašlih na referendum zaokruži da, to će značiti da se sudije više neće birati u parlamentu, već u Visokom savjetu sudstva od strane kolega. Ponuđena rješenja veliki su korak napred u odnosu na sadašnje stanje, kaže predsjednica Društva sudija Srbije Snežana Bjelogrlić.
Sve sudije na prvom izboru, svi predsjednici sudova i svi članovi Visokog savjeta sudstva su birani u parlamentu. Dakle, bilo je potrebna politička saglasnost. Da bi sudija mogao nepristrasno da donosi odluke, on mora da ima garancije nezavisnosti. Zašto? Da bi mogao da se suprotstavi onima koji su moćniji od običnog građanina. Da bi svaki građanin u sudskom postupku imao jednaka prava.
Prema predloženim promjenama, tužioce će ubuduće birati Visoki savet tužilaca. Najznačajnija novina je ukidanje funkcije zamjenika javnog tužioca. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamjenika javnih tužilaca Srbije, Radovan Lazić, izjavio je za naš program da je cilj svih promjena depolitizacija pravosuđa.
One su jedan korak koji je neophodno preduzeti da bi se ojačala nezavisnost sudstva i da bi se smanjila hijerarhija u tužilaštvu, da bi se smanjila moć vrhovnog javnog tužioca koji je u stvari najviše podložan političkom uticaju i da bi se ojačala pozicija onog tužioca, sadašnjeg zamjenika koji postupa u predmetu. Znači, to je neophodno. Sad, kod nas jednostavno to nije tako, pošto se politika vrlo često meša u rad sudstva i tužilaštva. Vrlo je sklona komentarisanju odluka, pa čak i otvorenim pritiscima ili otvorenom nedozvoljenom uticaju, kod nas su potrebne, znači, garancije te nezavisnosti, da se jednostavno ta nezavisnost zaštiti, da se ne dozvoli ni mogućnost neprimerenog uticaja.
Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo, Milan Antonijević, ocenio je u našoj emisiji Magazin na prvom da su predložene promjene dobre i u skladu sa evropskim standardima.
Venecijanska komisija kao telo Saveta Evrope je dala komentare koji su u velikoj meri poštovani i danas, znači nakon cijelog tog procesa koji je trajao 3 godine, mi pred građanima imamo jedan dokument koji je solidan, koji može garantovati nezavisnost pravosuđa i samostalnost tužilaštva, ali napominjem, to je početak puta. Znači, kada vi donesete ustav, iza njega slede zakoni koji će definisati cijelu ovu oblast.
Naši sagovornici pozivaju građane da u nedjelju izađu na referendum, zaokruže da i tako omoguće promjene ustava u oblasti pravosuđa.
Povodom održavanja referenduma radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Srbije, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave otvorit će u nedjelju kontakt telefone preko kojih građani mogu dobiti informacije o izvodima iz jedinstvenog biračkog spiska. Građani mogu dobiti informacije na brojeve telefona 011-2641-497 i 011-2686-808 u periodu od 7 do 20 časova.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o referendumu o ustavnim promjenama, na kome će kao posmatrači učestvovati i 3 senatora iz Ruske federalne skupštine. Dačić i Bocan-Harčenko razgovarali su i o nastavku saradnje 2 parlamenta i uzvratnoj posjeti predsjednika Državne dume Beogradu.
Vrhovni sud u Prištini ukinuo je presudu specijalnog odjeljenja Osnovnog suda u Prištini koji je osudio Ivana Todosijevića na 2 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne mržnje, razdora i netrpeljivosti i odlučio da vrati sudski proces na početak. Potvrdio je njegov advokat Nebojša Vlajić. On je precizirao da je ročište zakazano za 11. februar kada kreće i novi sudski proces.
Slušate Radio Beograd 1. Većina sajtova ukrajinske vlade oborana je tokom noći, a hakeri koji su sproveli sajber napade, na njima su ostavljali poruke kako bi Ukrajinci trebalo da se plaše najgoreg. Kijev je pokrenuo istragu, a tamošnji zvaničnici, kao i predstavnici Evropske unije, ne isključuju mogućnost da iza napada stoji Moskva. Sajber napadi su usledili posle nekoliko razgovora zapadnih saveznika i Rusije o bezbednosnoj situaciji na istoku Evrope, koji su završeni bez uspeha. Ni Rusija ni Zapad ne odstupaju od početnih pozicija. Detaljnije Sanja Brkić.
Hakeri su napali nekoliko ukrajinskih vladinih institucija, među kojima su Ministarstvo spoljnih poslova, Kabinet ministara i Savet za bezbednost i odbranu, javlja Reuters. Zvanični Kijev i dalje ne zna ko stoji iza napada, ali tamošnji zvaničnici veruju da je Rusija već nekoliko puta to učinila. Šef evropske diplomatije Josep Borrell osudio je posljednje dešavanja.
Evropska unija će mobilisati sve svoje resurse da pomogne Ukrajini nakon sajber napada. Nažalost, znali smo da bi to moglo da se desi. Teško je reći ko stoji iza toga. Ne možemo nikoga da okrivimo bez dokaza, ali možemo da pretpostavimo ko je odgovoran.
Iako ne ocenjuje da su razgovori sa Rusijom bili posebno uspešni, Vašington smatra da je diplomatija jedini način za rešavanje krize. Sjedinjene Američke Države će uskoro sa svojim saveznicima razmotriti naredne korake, kaže savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan.
Premi smo da ostvarimo napredak za pregovaračkim stolom kada je reč o deeskalaciji tenzija, ali spremni smo i da odgovorimo na svaki mogući vid agresije i učinimo sve što je potrebno da zaštitimo saveznike i pomognemo partnerima. Američke obaveštajne službe nisu došle do zaključka da se Rusija definitivno odlučila za vojnu invaziju. Verujemo da je diplomatsko rešenje i dalje moguće.
I Moskva je spremna za razgovore, ali očekuje detaljan odgovor u pisanoj formi na sve do sada iznete predloge, poručuje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Naglašava da su neophodne pravno obavezujuće garancije.
Nekoliko puta smo naglasili da dokumenta koja smo dostavili moraju biti prihvaćena kao paket. Jasno tražimo da NATO zaustavi dalje širenje na istok i nije prihvatljivo raspoređivanje raketnih sistema u blizini naših granica. Strpljenje nam ističe, iako smo se uzdržavali jako dugo da skrenemo pažnju na očigledne probleme. Ne želimo da slušamo opravdanja koja stalno mogu da se ponavljaju bez rezultata. I dalje verujemo da, ukoliko postoji dobra volja, možemo doći do kompromisa.
Tenzije na istoku Evrope biće glavna tema razgovora tokom poseta šefice nemačke diplomatije Annalene Baerbock Kijevu i Moskvi. U Berlinu poručuju da je neophodno da se razgovori između Rusije i zapadnih saveznika nastave, iako za sada nisu doneli konkretne rezultate.
Američki senat nije usvojio zakon o uvođenju sankcije ruskoj kompaniji Gazprom koji upravlja gasovodom Severni tok 2. Senat će glasati o još jednom zakonu kojim bi bile nametnute sankcije gasovodu bankarskim institucijama i najvišim vladinim i vojnim zvaničnicima Rusije u slučaju agresije na Ukrajinu. Nedavno izgrađeni gasovod Severni tok 2 trebalo bi da isporučuje ruski gas u Evropu preko Nemačke. Gasovod čeka odobrenje za rad od Nemačke i Evropske unije.
Predstavnici Turske i Jermenije u Moskvi razgovaraju o normalizaciji odnosa, čiji će rezultat, kako očekuju Jermanu, biti uspostavljanje diplomatskih odnosa i otvaranje granica između dve zemlje.
Turska i Jermenija nemaju diplomatske i trgovačke odnose 3 decenije i radi se o prvom pokušaju uspostavljanja veza od mirovnog sporazuma postignutog 2009. godine, koji nikada nije ratifikovan. Dve zemlje imaju više problema u odnosima, ali je osnovni masakr 1,5 miliona Jermena u Otomanskoj imperiji 1915. godine.
Vojvodi od Jorka, princu Andrewu, oduzeti su svi vojni činovi i kraljevske titule uz odobrenje njegove majke kraljice Elizabete II. On će se kao običan građanin boriti u sudskom postupku protiv optužbi za seksualne napade na maloletnicu pre više od 2 decenije. Naime, Virginia Giffre, svedok na suđenju Ghislaine Maxwell, osuđenoj za seksualnu trgovinu maloletnicima, tvrdila je da je kao 17-godišnja devojka podvođena princu Andrewu preko Epsteina i Maxwellove. Epstein se 2019. u zatvoru navodno obesio čekajući suđenje. Njegovoj saradnici, Maxwellovoj, preti zatvorska kazna do 65 godina.
Snažan zemljotres jačine 6,7 stepeni Richterove skale pogodio je indonežansko ostrvo Java, a potres se jako osjetio i u Džakarti, čiji žitelji su u panici istrčali iz svojih stanova. Epicentar potresa bio je 52 km od provincije Banten na dubini od 10 km, ali nema potencijal da izazove tsunami.
Ovo su novosti dana. Udruženje Kreni promeni predalo je vladi Srbije peticiju nazvanu Rio Tinto marš sa Drine sa 290.000 potpisa građana. Peticijom je predočena narodna inicijativa čije će sakupljanje početi 20. januara. Iz udruženja poručuju da imaju 2 jasna zahteva. Prvi je da vlada ukine prostorni plan Jadar, a drugi da se uvede moratorijum na istraživanje eksploatacije bora i litijuma u narednih 20 godina. Na konferenciji za medije ispred vlade predstavnik te organizacije Savo Manojlović rekao je da je taj plan nezakonit i osnov za sve pravne radnje Rio Tinta. Dodao je da ako nema tog pravnog osnova, onda ne postoji ni obaveza Srbije da obešteti Rio Tinto.
Proširena je istraga o nestalom državljaninu Hrvatske 27-godišnjem Mateju Perišu na Smederevo požaraci Pančevo, saopštije MUP. U potragu koja traje 15. dan uključeni su pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Policijske ispostave za bezbednost na rekama, pripadnici žandarmerije, policijske brigade i policijskih uprava Pančevo, Smederevo i Požarevac. Kako saznaju večernje novosti, Smederevska rečna policija pretraživala je i levu i desnu obalu Dunava na delu vodotoka koji je pod njenom nadležnošću.
Kao i svakog 14. januara, upravo na datum rođenja jednog od najeminentnijih istoričara umetnosti u Srbiji, Lazara Trifunovića, dodeljuje se nagrada sa njegovim imenom, a uz nju i priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije. Pripremila Mirjana Boba-Stojedinović.
Nagrada Lazar Trifunović dodeljuje se za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene vizualne umetnosti. Laureatkinja za 2021. godinu je Slađana Petrović-Varagić, istoričarka umetnosti, kustoskinja i istraživačica u polju savremene vizualne umetnosti za autorski osmišljen i kritički intoniran videoserijal posvećen 58. oktobarskom salonu, koji je realizovan u okviru šireg projekta Kritika na delu, javno dostupnog na internetu, koja ideja je stajala i za pokretanje ovog serijala, sada nakon 94 epizode i 5 godina kontinuiranog rada.
Ono što je za ovaj serijal nekako bila misija ili neki cilj kada se pokrenuo, jeste da se otvori jedan novi prostor za kritičku reč o savremenoj vizualnoj umetnosti, da se na neki način kroz ovaj serijal revitalizuje likovna kritika, da se isto tako poradi na edukaciji i uopšte informisanosti same šire publike, ali isto tako sad nakon 5 godina se vidi da mi zapravo na neki način radimo i na istorizaciji različitih fenomena.
Čast priznanja Društva istoričara umetnosti Srbije, koje se dodeljuje za najbolju autorsku izložbu priređenu u prethodnoj godini, ukazano je nezavisnoj kustoskinji Sonji Jankov za izložbu Dekonstrukcije prostora, arhitektura drugim sredstvima. Ova izložba je održana u Kulturnom centru Pančeva. Koji je značaj ove nagrade za autorku i za samu izložbu?
Pa ja sam zaista vrlo, vrlo počastvovana, pošto mislim, vrlo mi je drago da je to Društvo istoričara umetnosti dodelilo tu nagradu. A pogotovo mi je drago što ste dodelili nekom koji je nezavisni kustos.
Obe navedene nagrade od osnivanja 1993. i 1994. godine podržavaju Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Grad Beograd, Sekretarijat za kulturu.
Srpski teniser Nikola Milojević plasirao se u završnu rundu kvalifikacija za Australian Open, pošto je u meču drugog kola savladao Francuzanca Kukoasa 2-0.
Nastavlja se takmičenje u grupama na Evropskom prvenstvu za rukometaše. Naši reprezentativci uspešno su počeli, pobedivši Ukrajinu u prvom kolu grupe C. Naredni susret je sutra, javlja Dejan Nikolić.
Sve pozitivno što je trebalo donela je premijerna utakmica na šampionatu Evrope, pogotovo u ovim vanrednim COVID okolnostima. Zabeležena je ubedljiva pobjeda, uliveno samopouzdanje. Svi igrači su bili na terenu, niko se nije povredio i oni koji su se nalazili u izolaciji polako se priključuju državnom timu. Napad je funkcionisao skoro pa besprekorno. U golmanu Bomaštaru i Šotiću selektor Gerona dobio još dvojicu igrača na koje može da se osloni. Domaća publika, zahvaljujući njihovom miljeniku Bogdanu Radivojeviću, stala je na našu stranu. Sve to hrabri oči nastavka i sutrašnjeg derbija sa Hrvatskom, koja je u prvom kolu poražena od Francuske. Za njih utakmica za opstanak. Nama meč koji pred posljednje kolo sa Francuzima može da donese plasman u Budimpeštu. Kapiten Mijajlo Marsinić ima jedno zanimljivo rezonovanje, do sada netipično za srpske rukometaše.
Mi smo došli ovdje ne da pobedimo samo Hrvatsku. Mi smo došli ovdje da budemo prvi u grupi, jer smo protiv Francuske od prošle godine vidjeli da to možemo. Jednostavno takvim razmišljanjem treba da idemo u svaku sljedeću utakmicu kogo bude protivnik i mislim da to ova ekipa može da ostvari.
Ipak sve treba uzeti sa rezervom, jer slijedi COVID testiranje u oči meča sa Hrvatima i želja da svaki naš član delegacije dobije jedan veliki minus. Prvi deo prvenstva sigurno ćemo igrati bez Milosavljeva i Abutovića. Neizvestan je Zelenović, priključio se Vanja, očekuje se Nemanja Ilić. Šou mora da se nastavi, uprko svemu. Ipak verujemo da će Srbija sa Špancem na klupi iz ove više nego improvizacije uspjeti da izađe kao pobednik, a pobednici su svi oni koji strče na teren i takmiče se. Zato naši momci zaslužuju punu podršku i poziv svima onima koji mogu da krenu sutra put Segedina i pomognu sa tribina u meču sa Hrvatskom. Uz ulaznicu potreban vam je još samo COVID certifikat.
Do ovog trenutka nisu objavljeni najnoviji epidemijski podaci o situaciji u Srbiji, očekujemo ih posle sednice kriznog štaba koja je u toku. Trenutno najtoplije u Valjevu 12, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu samo 0. Vreme sutra.
Ujutru slab do umeren mraz, ponegde i kratkotrajna magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, provejavanje slabog snega. Jutarnja temperatura u većini mesta od minus 5 do plus 1, u Timočkoj krajini oko 4, a dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i suvo, temperatura do 5 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nenad Celaković i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Branislava Urošević, speaker Suzana Ivanjac, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnju.